コファクトリア。
Juanma Gallego, egunon.
Kaixo, eguerdion, azpaldiko.
Bai. Ia zurekin hemen ez dudala bat egin, ja kasi gila
bete. Ia zian nintzen, ja, sospesatzen, propio... zeo zera raro gertatu zaizula, edo arrako zeo zer, baina, bueno. Dena den esan behar dizut, oso kompainia honean utzi nazu.
Bai,
Susana zein Marianekin, oso gustora.
Ez daukat zalantzarik ere, badakizu, Horretan mintzat edukatu izan naiz, eh? Enizuna abixatzen, enitzela etorreko, baina kompainia honean utzi zaitut.
Bai.
Baina ala beharrez izan da, badakizu, ez tarriko kontuak eta horrelakoak ez da.
Zaindu beharrekoak,
bai,
gara jauetan.
Bai, zaindu beharrekoak eta dakizu. Virus aluren batu bala, ba, omen dabil porai eta begira, niri tokatu. Bueno, zu bestela ondo, Joma?
Bai, ondo, bueno, nago pizkat azteratu ba, ba, albiste bat jasu dalako aste honetan ere, eta, bueno, oroituko esatzen egon ginen hitz egiten hemen kaleko historio, eta,
bai,
eta,
bai.
Eta horren adibide, kaleko historio baten adibide gisa jarri genuen, Txinako harresia hundia espaziotik ikusi altzen, ala esen...
Bai, bai. Zuk esatzen egun hori mito bat zela. Da?
Mito bat zela, edo gutxienez, Txinako agintariek esan da zutela, bueno, onartu zutela mito bat zela. Ba, azte honetan, Europako espazio agentziak esan digu, baietz, ikus da, dela, orduan, nik ja ezakit nori zinetzi.
Adios.
Orduan...
Ba, bazuk espalimak izuk guri lan edera jarri diguzu, zen izin estu behar diogu?
Ba,
zuzen
ematen
dio zu indar gehiena.
Nik uste du sinistuko duala benetan, espazioan nagoenean. Bestela ez batak ez besteari. Osea, erabateko beti hemen komentatzen duguna, erabateko ziurtasuna edukitzea ezinezko ze beti badira hortik iturri ofizialak, ofiziosoak, ba, zera hondikoak, ospia hondikoak eta bueno, ben gutxienezko konfiantza bat eman behar digutenak. Baina azken finean ez dago SBS argi, beti ere erlatibotasun baten barruan bizi behar dugu.
Bueno, ba, lanak bali mauzkagu espaziotikan Txinako harresi hori ikusten den edo ez jakiteko, esango bidazu, aste honetako albistearekin zelan hartu ditugun, ze gaur entzuleak akordatuko dira, gogoratuko dute akaso astaren hasieran nola Mexikoko zeruan zerbait agertu zen, gogoratuko aldugu zein den albiste hori, Juanma.
Bai, ikustaldi bat, objektu gerlari ez ezagunen ikustaldi bat geratu zen Mexikon. Esan beharra dago, martzoaren bostekoa dela ikustaldi hori, oen dela bi labete inguru, bi labete baino gehiago, baina oain aste honetan zabaldu izan da telebista baten bitartez. Mexikoko kanpetxe estatuan izan da ikustaldi hori, eta C26 motako hegazkin batetik hartutako irudi batzuk izan dira nola egiteko polemika sortu
dutenak edo, ezta? Entzungo aldugu pilotuen arteko konversazioa.
Hor baldin badaukazu.
Bai, hemen daukagu entzun.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla.
Síguelo, no lo cierres. Sabemos que está viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros. Nosotros no podemos saber.
¿Sí? Deje, checo.
A las 7, a la misma altura.
Hay unas nubes ahí, se debe de ver. Está.
Eso nos separa, es más.
Bueno, hori zen konversazioetako ez dakit ikaskorik entenditu dute den, ulertu dute den, Juanma, baina tira, hori zen.
Baina, bueno, gutxienez bai ikusten dugu hor, enolabaiteko harridura bat.
Zerbait behintzat badagoela zeruan, eta harrituta daudela, ez dakitelako zer.
Alas 8, hor lako, bueno, posizioa zehazteko.
Kontatu egiten dituzte, kontatu egiten dituzte, bat, birulau, bosei, zazpi, argi desberdin.
Bai, kuriosoa da, ze hasiera batean beraiek 11 kontatu zituzten, baina gero bideoa ikusita, gero komentatuko dugu pizkatxo bat bideorena, bideoa ikusita 16 zirela jakin izan da. 16 objektu ezberdin. Esan bezala piloto hoiek hegazkin batean ari ziren, Mexikoko armadakoak ziren eta zaintza lanetan ari ziren. Drogaren kontrabandoa usatzeko edo bueno, gutxienez horren inguruko zelatan.
Operazioren batean edo lanetan, ezta?
Gehien bat zelatari gisa, zaintzeko mugazain gisa, zaintzeko drogarik ez hartzea, hau da, droga daramaten hegazkinarik.
Polizia
lanak hain zuzen ere. Antza, albiste guztiek dinotenaren arabera, erradar bitartez, erradarra erabiltzen, puntu bat lokalizatu zuten, blanko detzen den horietako bat, bip bat inglesez. Puntu, antza denez, bueno, puntu hori, komandanteak esan zuen puntu hori jarraitzeko, eta kamara infragorriez ikustatzeko. Beraiek erabiltzen dute infragorrizko kamara hau, hobeto destingitzeko. Kamara horrek horiek egiten dutena da beroa ikustea. Ba, normalean objektu edo zein objektu galarik, gazkin batek edo horlakoak ematen du beroa. Eta bueno, normalean arlo militarrean erabiltzen dien tramankulu hoietako bat erabiltzen hain zuzen dere. Orduan komandanteak antza eman zuen jomuga hori edo blanko hori lokalizatzeko agindua. Eta orduan konturatu ziren etzela objektu bakarra bezik eta zenbait objektu, lehen esan dugun bezala, 11 objektu guztira.
Polemika izugarria sortu da honen guztiaren inguruan, ze aipatu beharra dago nolabait esateko inpaktu mediatiko handi xamar ere izan duela. Ez da, zabalkunde handia eman zaio komunikabidetan eta mundu osoan ikusi dira irudi horiek.
Bai, mundu osoan ikusi dira. Gehien bat, noski gaia gehien jorratu dutenak izan dira Mexikoko egunkariak, nik pila bat albiste jaso ditut hoien inguruan, email bitartez, Amerikako Estatu Batuetan ere, oro har mundu osoan zehar, gure inguruan nik ikusi dut gutxienez, ikusi dut Telecinco Espainiar katean, eta El Mundo Espainiar egunkarian ere ikusi dut hoien
irudiak.
Bai. Mm-hmm. Eta bueno, impactu handia zorra ziren zuzen ere, oso kasu garrantzitsu bat delako. Hola, kasu hau ezberdintzen da beste zenbait kasuetatik, zeren baitu oso ezaugarri konkretu eta bitzi batzuk. Alde batetik, eta hau da nik uste dut harrigarriena eta oroar jendea gehien harritu izan duena, militarrek beraiek luzatu duten informazio bat izan da.
Bai.
Hala, honek ez dauka.
Eta hori normalean askotan militarrentza sekretuan goratzen.
Bai, honek ez dauka aurrekari askorik. Hain zuzen ere, normalean militarrek informazioa denbora asko pasata desklasifikatzen dute, beti ere askotan behartuta. Eta beti ere doa, eta hau ere nik uste dut oso garrantzitsua dela, beti ere doa erantzita azalpen ofizial bat. Espainiako adibidea jarriko dizuet. 1992an desklasifikazio prozesu bat egon zen, horre desklasifikatu ziren zenbait objektu egalari ezaz ezagunen inguruko kasuak, eta beti ere desklasifikatutako kasu bakoitzarekin azalpen ofizial bat zegoen. Adibidez, Bardetako poligonaren kasuan, interpretazio oker bat zela esaten zuten, Manises kasuaren barruan, egunen baten itzen gudu gien inguruan, birfendegi bateko zuek zirel, epiztu zutela, alarma, ez dakiz zer. Hala, beti interpretazio oso bitziak izan da ere, interpretazio bat luzatu dute. Mexikoko kasuan ez, militarrek, beraiek esandakoaren arabera, bideoa ikusi zuten eta ez zioten interpretazio logikorik aurkitu. Orduan, hor beti ere bi aukera zeukaten, beraiek, beti ere beraiek esan duten nahi arabera. Bi aukera zituzten, batetik edo hori klasifikatzea, ez sekretupean, edo besterik gabe horren inguruan dakien baten bati luzatzea
informazioa.
Eta erabaki zuten Jaime Maussan, ufologo ospetsuari luzatzea. Jaime Maussan da ufologo mexikar bat, ufologoak dira horien inguruko ikerketak egiten dituztenak, eta antza ufologo honek luzatu zion Televisa kateari horren berri, eta Televisa kate horren bitartez ikusi izan ditugu irudi
guzti horiek. Bueno, guazen hipotesiak aipatzen, ez dauzkagu eta minutu asko, Juanma, ze hipotesi daude ikusi diren argi hoien inguruan? Ez dakit nola definitu, ez dakit objektu egalari ezagun bezala definitu behar ote ditugun hauek edo nola?
Erabat, objektu egalari ezagun, eta zergatik esango dizuet. Askotan entzun dut, eta horregatik, nik uste dut interpretazio oker asko egin direle, tratamendu okerra albistegietan, ustezko ohatxe bat, ezin daiteke esan ustezko ohatxe bat, ezin daiteke ustezko plater ez egalari bat, ustezko meteorito bat, ustezko hegazkin sekretu bat, baina objektu egalari ez ezaguna hori da teknikoki.
Hori da, eta horrela deitu behar da.
Orduan, objektu ez ezaguna da, ariketa ezagutu arte zer den. Hipotesia duen bitartean, objektu ez ezaguna
da. Ni ere ez nahi dozo finibili hori zona argitxoak esaterakoan ez da.
Dena den.
Bueno, berdindu, urrengorako ikasiko dut, eh? Objektu egelari ez ezagunak, oso ondo. Ze hipotesi daude, ze izan litezke? Bueno, hor bi ardatz nagusi egon dira, ez da?
Bai, forma,
olen... Alde batetik inteligentziarekin zer ikusirik ez duten zarbait dela, edoten inteligentziaren bat dagoela hauen guztien atzean, ez da?
Bai, oroar hau da kas objektu egelari ez ezagunen inguruko kasu guztien aurrean, normalean egiten dien interpretazioak. Kasu honetan, ba, bueno, batzuk ospe gehiago, edo zera gehiago hartu dute, edo indar gehiago, beste batzuk gutxiago, baina oro har erabakitzerakoan hipotesien klasifikazio bat egitea horrela batetik inteligentziarik ez dagoela objektuien atzean. Plazaratu zen lehendabiziko hipotesia, holan bote prontuan, martitzenean bertanik jaso nuen, horren inguruko albistea, Urania Astronomia Elkarteak, Mexikoko elkarte batek, plazaratu zuen, eta globozunda baten berri eman zuen. Globozundak, dira atmosferaren ikerketarako erabiltzen diren traste batzuk, eta bueno, hori zela, hau da klasiko bat, duari gabe, globozunda dela esatea. Kasu honetan, ez dauka ez buru esankarik, zeren ez dauka zera, ze askorik objektu horiek mugitu egiten ziren abiadura izugarrian eta azelerazio bat bazegoen. Orduan globozuntek hori ez dute egiten inoraz ere.
Bueno, orduan hori alde batera utziko dugu.
Nere iritziz bai, gero bakoitzak egin aldu nahi duen interpretazioa, baina globozuntena klasiko bat beti izaten da askotan marinotzuet bote prontoan ezebez ikertu gabe. Meteorito bat beste klasiko bat. Bueno, atmosferan sartzen direnean meteorito horiek zaditu egiten dira eta bueno, binaka eta irunaka doa zaditzen joaten diren neinean eta kasu honetan objektu horiek horrelako formazio itzura bat zeramaten binaka eta irunaka dena den, bueno, lehen aipatu dugun azelerazioarena hortan ez dauka zera zentzu askorik meteoritoek nolabaiteko azelerazio bat burutzea. Eta gero, bueno, zabor espazelaren kontua ere, aipatu izan da, beste klasiko bat, askotan aipatzen dena, ez dakigunean zer den, ba, bueno, izan likela zabor espaziala. Eman da beste interpretazio bat, nik uste dut, inteligentziarik ezaren ontan, gaz atmosferikoak ote direnaren interpretazioa. Zenbait zientzielariek diote, bueno, oso gutxi ezagutzen dutela gaz hoien inguruan, baina hala ere, ba, ziurt zat jo izan dute horiek izan direla. Gaz atmosferikoak, nolabaiteko zinpartantzeko batzuk horiek izan direla. Dena den hau oso bitzia da, bueno, nik uste dut interesgarria dela askotan aipatzen delako aukera hau, baina bueno, oso interpretazio jarrea kuriosoa da edo bitzia da. Zeren esaten badute ba ez dutela iaia ez ezagutzen eta berehala esatea hori badela ziurtasun osoz, baina ikusten dute ez daukala zera askorik
indar askorik
baina beti ere interesgarria da intzuzen ere eta honekin ere frogatzen da askotan ufologiaren ikerketarekin objektu egelari ezagun ikerketarekin lortzen direla aurrera pasuak zientzarentzat.
Inteligentziarik zaren hipotesiari begira jarri gara eta minutu batean inteligentzia bat atzean ote dagoenaren susmoa ere izan da, ezta Juanma?
Bai, hor agertzen zaizkigu betiko azalpenak hoien atzean objektu hoien atzean inteligentzia bat dago. Hain zuzen, objektu hauen mugimenduagatik badirudi hori holan dela. Hola, formazioan doaz, azelerazio egiten dute, eta ba. Orduan, betikoa hipotesi estralurtarra ez dugun azalduko hain zuzen dere guztiok ezagutzen dugulako. Hoiek estralurtarrak direla. Oda, askotan, bueno, lehen irudia jasotzen dugun lehen impresioa edo. Gero, hegazkin zelatarien kontua oso garrantzitsua ere B2 edo F-117 bezalako hegazkinak estil teknologia erabiltzen dutenak.
Ote ziren edo, ezta? Hori da beste teorietako bat.
Ote ziren. Beraiek erradarren aurrean ikustezinak dira printzipioz eta hauek erradarrez ikusita daude. Dena den antza hegazkin hauek badute ahalmena nahi dutenean erradarrez ikusializatea eta nahi dutenean ez. Hau da, segun eta ze panela jartzen dituzte, ba beti ere ba segun eta non dauden ikusializateko, ba, bueno, zera, istripurik esortzeko, edo izkutuan aritzeko, erabat izkutuan aritzeko. Eta, bueno,
hauek dira, azken finean, inteligentzia bat atzean dagoenaren hipotesiaren atzean aurkituko ditugun adibiderik nabarmenenak?
Bai, gero, irugarren bat egon liteke, eta hoia hemen sartuko guinake, nik momentuz ez dute zebe zentzun horren harian, baina ja, sartuko guinake konspirazioaren teoriaren inguruan, nolaiteko intoxikazio bat egin dutela.
Montaiaren badagoela, tabar.
La jornada egunkaria adibidez, ba, hori inote izan dela, ba, bueno, ba, pizkat, atentzioa desbideratzeko tresna bat, hor Mexikon daukaten giro naziari begira, eta bar.
Juan, ba, zuzenen aldeko apustu egiten duzu, eta honekin bukatzen dugu?
Ba, nik momentuz, ez naz bat ere ziur, nik uste dut, bueno, nire ditzi pertsonala da, eta bueno, bietati joaten naz, baliteke fenomeno atmosferiko hori izatea, fenomeno bitzi hori, eta gutxi ezagutzen dugu horren inguruan, edo bestela, estil teknologia dun hegazkinak izatea, hain zuzen ere, ba, Korean, Ipar Korean ere, reportatu izan dira horrelako zerak, kasuak, eta Iranen ere, nik onaz oen dela gutxi kontaktuan Teherango esperantista batekin, eta berak baiestatu dit, Iranen ere egontzila horrelako objektuarlarin ez ezagunen inguruko ikustaldiak azken hilabeteotan, eta bueno, ba, teoria bioiek egin bat sustengatzen ditut, baina ez daukate zer garbita, nik ez dut uste dut ezin daitekela esan datu guztiak bildu arte
eta ondo aztertu arte.
Bat, ondo aztertu arte, eta askotan joera hori dago esateko. Hasiera batean, ba, hau zabor espaziala bat baino ez da, edo ez dakiz zer den.
Ba, ondo aztertu, eta gero guri kontatu, eh?
Oso, ondo,
bazen. Ah, bueno, gauza bat egingo dugu, bera, gaur 15,
bai?
Berriro ere torri, eta kontatu jo zuten dena Susana Mujikari, eh?
Berriro ere uste.
Bai, uste dut utziengo zaitu dela. Bai, gaur 15 ez naiz hemen izango uste.
Vale, ba, oso gustora egongo naz zurekin nagoen bezala.
Berarekin.
Politiko berarekin ez izango naiz.
Ez así konparaketak egiten. Ez así konparaketak egiten bada ezpada ere. Juanma Gallego.
Oso ondo gari.
Izan ondo.
Berdin nagu.
Adio.